path that you're choosing. Yeah.
Kumekucha Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Ninakukaribisha. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa ni Harrison Kamau. Tukukaribisha katika matangazo haya ya nusu saa leo, ikiwa ni Alhamisi, Disemba 24, mwaka ni wa 2020. Karibuni.
Na katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo, chanjo za COVID-19 zinaanza kutoka Marekani na Ulaya. Je, ni salama? Wataalamu wanasemaje?
Chanjo hizi ni salama na zimefanyiwa utafiti mkubwa tu. Mathalan, zaidi ya watu 1040 wamepewa chanjo hizi katika ngazi ya majaribio na bila kupata athari zozote.
Na katika habari nyingine ni kwamba wanaharakati wa haki za binadamu nchini Uganda watoa wito kwa serikali kumwachilia huru wakili wa haki za binadamu Nicholas Opio.
Ni miongoni tu mwa mengi tukasikia katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Harrison Kamau yuko tayari kabisa kusomea habari muhimu za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump ametumia kura ya turufu kwa mswada wa dola bilioni 740 kwa ajili ya wizara ya ulinzi jana Jumatano, licha ya ungaji mkono mkubwa katika bunge na kuongeza uwezekano kwamba hatua hiyo itashindwa kuwa sheria kwa mara ya kwanza katika kipindi cha takriban miaka 60. Trump amesema ametumia hatua hiyo kwa sheria ya taifa ya ulinzi, yani NDAA, kwa sababu imeshindwa kujumuisha hatua muhimu za usalama, ikiwa ni pamoja na vipengele ambavyo imeshindwa kuheshimu wanajeshi wa zamani na historia ya jeshi, ambayo ni kinyume na juhudi za utawala wake wa kuiweka Marekani kwanza katika usalama wa taifa na hatua za sera ya mambo ya nje. Ni zawadi kwa Russia na China, amesema katika ujumbe wake kwa baraza la wawakilishi. Watu wa Republican wanaodhibiti baraza la Senate na wa Democrat wanaodhibiti baraza la wawakilishi walipitisha mswada wa NDAA mwaka wa 2021 kwa idadi kubwa kuliko wingi wa theluthi mbili unaohitajika kubatilisha kura ya turufu. Rais mteule wa Marekani Joe Biden amemtaja kamishna wa elimu wa Connecticut Miguel Cardona kuwa waziri wake wa elimu. Alifanya uteuzi huo Jumatano na kumtaja kuwa mtetezi mkubwa wa shule za umma ambaye anaweza kuiongoza wizara hiyo katika kipindi kigumu kuelimisha wanafunzi kwa usalama wakati wa mzozo unaendelea wa janga la virusi vya corona. Tunaweza kufanya kama tukizipa shule za wizara, jumuiya na majimbo maelekezo ya dhahiri ya rasilimali ambazo haziko tayari katika bajeti zao finyu, Biden amesema Jumatano huko Wilmington, Delaware. Biden amesema kuwapatia elimu wanafunzi kwa usalama kunahitaji mtu ambaye anaelewa haja ya kuzuia janga lisisambae zaidi na kuingilia kati mfumo wetu wa elimu. Cardona mwenye umri wa miaka 45, ambaye atakuwa mlatino wa kwanza kuhudumu kama waziri wa elimu kama akidhibitishwa na Senate, aliteuliwa kuwa mkuu wa elimu ya Connecticut miezi michache kabla ya janga la COVID-19 kuzuka mwezi Machi. Na wanajeshi wenye silaha wameua zaidi ya watu 100 katika shambulizi la alfajiri katika eneo la magharibi mwa Benishangul Gumuz nchini Ethiopia Jumatano, tume ya haki za binadamu imesema, wakati wakazi wakieleza kutoroka shambulizi la hivi karibuni katika eneo ambalo limekabiliwa na vurugu za kikabila. Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Shambulio hilo lilitokea katika kijiji cha Bekoji katika kaunti ya Bulen katika eneo la Metekel. Tume ya haki za binadamu ya Ethiopia ilisema katika taarifa, eneo ambalo makabila mengi yanaishi. Taifa hilo la pili kwa ukubwa kwa idadi ya watu barani Afrika limekuwa likabiliwa na mlipuko ya mara kwa mara ya vurugu mbaya tangu waziri mkuu Abiy Ahmed alipoteuliwa mnamo mwaka 2018 na kuharakisha mageuzi ya kidemokrasia ambayo yalilegeza nguvu kubwa ya serikali kwa wapinzani wake wa kikanda. Uchaguzi unaotarajiwa kufanyika mwakani umezidisha mivutano ya ardhi, nguvu na rasilimali. Wakati huo huo, katika sehemu tofauti ya nchi hiyo, wanajeshi wa Ethiopia wamekuwa wakipambana na waasi katika eneo la kaskazini mwa Tigray kwa zaidi ya wiki sita katika mzozo ambao umewahamisha karibu watu 950,000 kutoka kwenye makazi yao. Kupelekwa kwa wanajeshi wa serikali kuu kumeongeza hofu ya ukosefu wa usalama katika maeneo mengi yenye utulivu.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jamii ya Wayazidi kaskazini magharibi mwa Syria wanasema wako katika hali ya hofu baada ya waasi wa Kiislamu wanaungwa mkono na Uturuki wanaodhibiti eneo hilo kufanya mashambulizi ya takriban wiki nzima na ukamataji dhidi ya watu walio wachache huko Afrin. Kampeni ilianza mapema mwezi huu baada ya mlipuko karibu na vijiji viwili ambavyo ni vya Yazidi huko Basofan na Bey kusini mwa Afrin, na kumlenga kiongozi wa Falak al-Sham, ushirika wa makundi ya uasi yanayofanya shughuli zao chini ya kundi la National Front of Liberation ambalo linaungwa mkono na Uturuki. Waziri wa afya wa Misri, Hala Zayed, amesema Jumatano kwamba taifa lake linajitahidi kuagiza chanjo za kutosha dhidi ya COVID-19 wakati idadi ya maambukizi ikisemekana kuongezeka. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Misri imetoa kandarasi kwa kampuni moja ya dawa ya China kwa jina China National Pharmaceutical au Sinopharm, ambayo tayari imewasilisha kasha la kwanza huku mengine yakitarajiwa kufika wakati wowote. Ripoti zinasema kuwa miongoni mwa watu watakaopewa chanjo kwanza ni wahudumu wa afya pamoja na watu wenye maradhi ya kudumu, ingawa kiwango cha chanjo iliyofika nchini hakijaelezwa. Zaidi ameongeza kusema kuwa wizara yake inafanya mashauriano na makundi mengine ya dawa ili kuhakikisha wanapata chanjo za kutosha, kwa kuwa viwango vya maambukizi vimekuwa vikipanda kwa haraka tangu mwishoni mwa Oktoba, vikisemekana kuongezeka maradufu katika kipindi cha wiki moja iliyopita. Misri yenye idadi ya watu milioni 100 pia imetoa wito wa kupewa chanjo na shirika la afya duniani WHO kupitia programu ya COVAX. Kufikia sasa taifa hilo limeshuhudia karibu maambukizi 1,127 na vifo 7,000 tangu janga hilo lilipoanza. Wataalamu wa afya wanasema kuwa idadi hiyo huenda ikawa kubwa zaidi kwa kuwa viwango vya upimaji viko chini sana nchini humo. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Wanaharakati wa haki za binadamu nchini Uganda wanatoa wito kwa serikali kumwachilia huru wakili wa haki za binadamu Nicholas Opio, ambaye alikamatwa Jumanne kwa madai ya biashara ya kutakatisha fedha. Wafuasi wanasema Opio anatuhumiwa.
Kikundi cha mawakili na wanaharakati walikwenda kwenye kitengo maalum cha upelelezi cha polisi wa Uganda siku ya Jumatano kudai kumwona Opio na kuwataka polisi wamwachilie huru. Opio, ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la haki za binadamu Chapter 4 nchini humo, alikamatwa Jumanne na wenzake wawili katika mgahawa mmoja jijini Kampala. Kulingana na Chapter 4, Opio aliwakusanya ushahidi kuhusiana na mauaji na ukamataji ambao ulitokea wakati wa siku mbili za maandamano nchini Uganda yaliyoanza Novemba 18. Watu 56 waliuawa katika mapigano kati ya wafuasi wa upinzani na vikosi vya usalama kufuatia kukamatwa kwa mwimbaji aliingia kwenye siasa Bobi Wine, kiongozi wa chama cha National Unity Platform. Wakili wa haki za binadamu Elon Kiza anasema Opio yupo kwenye hali nzuri, lakini haamini Opio ataachiliwa katika saa 48 za kawaida.
They have not formally charged him. They have not recorded his statement yet. We keep monitoring.
Hawajamfungulia mashtaka rasmi na bado hawajachukua maelezo yake. Tunaendelea kufuatilia hali ikiwa watakubali kumwachilia kwa dhamana au kumfungulia mashtaka.
Msemaji wa polisi Fred Enanga anasema polisi na mamlaka ya ujasusi wa fedha wa Uganda wamekuwa wakimfuatilia Opio na wana sababu za kumkamata. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Harrison Kamau anaendelea na habari zaidi za dunia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Waziri wa afya wa Afrika Kusini Jumatano amesema kuwa kasi ya maambukizi ya virusi vya korona inayoshuhudiwa sasa huenda ikapita iliyoshuhudiwa mapema mwaka huu wakati taifa hilo likikabiliana na aina mpya ya kirusi kinachosemekana kusambaa kwa haraka. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, idadi ya maambukizi hapo jana iliongezeka kwa kiwango cha 14,000 na kufikisha jumla kuwa 954,258 kote nchini humo. Wizara imeongeza kusema kuwa viwango vya maambukizi ni asilimia 26, ikiwa mara mbili ya viwango vilivyoshuhudiwa kabla ya mwezi huu, wakati kulipokuwa na dalili ya kumalizika kwa maambukizi. Ijumaa iliyopita, idara ya afya ya taifa hilo ilisema kuwa iligundua aina mpya ya kirusi kwa jina 501.V2 kinachosemekana kuwa tofauti na kile kilichotangazwa na Uingereza, ingawa WHO inasema kuwa virusi vyote hivyo vinaambukizwa kwa haraka vikilinganishwa na vile vya kwanza vya corona. Mwanzoni mwa mwezi huu, Rais Cyril Ramaphosa aliongeza kanuni za kujiepusha na maambukizi, wakati akisema kuwa hakuwa na nia ya kufunga kabisa shughuli za kawaida ili kuzuia athari za kuporomoka kwa uchumi. Israeli inaelekea katika uchaguzi wa nne chini ya kipindi cha miaka miwili baada ya serikali kushindwa kupitisha bajeti. Uchaguzi huo unatarajiwa kufanyika mwezi Machi, na waziri mkuu Benjamin Netanyahu anakabiliwa na changamoto kutoka katika chama kipya chenye msimamo mkali. Uchaguzi mpya unafanyika baada ya serikali kushindwa kupitisha bajeti, na pia ikiwa inakabiliwa na kufungwa kwa shughuli mbalimbali kutokana na kuongezeka kwa kesi za COVID-19 nchini humo. Ushirika unaotawala chini ya uongozi wa Netanyahu umekuwa madarakani kwa takriban miezi saba sasa. Waziri mkuu ameongeza kusema wazo la kuitisha uchaguzi halikuwa lake, na kumlaumu mshirika wake wa chama cha Blue na White ambacho kinaongozwa na Benny Gantz. Na janga la virusi vya corona huenda limesitisha harakati za kibinadamu mwaka wa 2020, lakini mabadiliko ya hali ya hewa yanaendelea. Masharti ya kudhibiti virusi vya corona limesafisha mitaa na kupelekea kushuka kwa asilimia 17 ya utoaji wa hewa chafu, ikiwa ni kiwango kikubwa katika historia. Hata hivyo, haina athari kubwa sana kwa hali ya hewa, kwa sababu kinachoathiri hali ya hewa ni hewa chafu, ameeleza Michael Gerard, mkurugenzi katika chuo kikuu cha Columbia cha Sabin kwa ajili ya sheria ya mabadiliko ya hali ya hewa. Harakati za kibinadamu zinaendelea kutoa gesi chafu hewani na kusababisha hali ya joto joto kwa kiwango kidogo. Kwa kweli, huwezi kuona mabadiliko, amesema. Mabadiliko ya msingi yanahitajika kwa njia ambazo mataifa yenye nguvu yanahitaji kuchukua, amesema. Kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Malawi imefunga mipaka yake baada ya kesi zilizothibitishwa za COVID-19 kupanda kwa asilimia 73 katika wiki mbili zilizopita. Serikali inasema kuongezeka huko ni kutokana na kupungua kwa hatua za kudhibiti kuongezeka kwa idadi ya watu wanaovuka mpaka kwa ajili ya sikukuu. Wanaharakati wa afya wamepokea habari hizo kwa furaha, lakini wanasema Malawi inapaswa pia kuamuru uvaaji wa barakoa na vitakasa mikono. Lamek Masina anaripoti kutoka Brantel, naye Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Malawi ilifungua tena mpaka yake na kupunguza vizuizi kwenye mikusanyiko ya kijamii mwezi Oktoba kufuatia kupungua kwa idadi kubwa ya visa vya COVID-19. Kutoka jumla ya kesi 1,065 Oktoba 3, jumla ya kesi nchini humo zilishuka hadi 30 tu Desemba 11. Lakini tangu wakati huo, kesi zimeongezeka. Kuanzia Desemba 22, kesi zilizothibitishwa ziliongezeka hadi 210 na vifo vipatavyo 187. Kumbize Kandodo Chiponda ni mwenyekiti mwenza wa kikosi kazi cha raisi cha kupambana na COVID-19. Kandodo Chiponda, ambaye pia ni waziri wa afya, anasema kuongezeka huko kulilazimisha serikali kuanzisha tena baadhi ya vizuizi. Alizungumza katika mkutano na waandishi wa habari siku ya Jumanne katika mji mkuu wa Lilongwe.
We are taking this border issue very, very, very seriously. because it is the port of entry which is bringing in a lot of people.
Tunalichukulia swala hili la mpaka kwa uzito wa hali ya juu sana, kwa sababu ni mlango wa kuingilia nchini ambao unaleta watu wengi ambao wana ugonjwa huu, na wengi wao pia wanakuja bila kipimo cha kuonyesha hawana maambukizi ya COVID. Kwa hiyo tunawahimiza wale ambao wanataka kuja Malawi kwa likizo, tunasema samahani, tuvumilieni.
Kandolo anasema ni raia wa Malawi tu wanaorudi nyumbani watakao ruhusiwa kuingia.
I know we had some who had gone back to holiday, they have to come back, but also
najua tunao wengine ambao walikuwa wamekwenda likizo lazima warudi. Lakini pia vikundi maalum kama waliorejeshwa nyumbani, tumeangalia pia jinsi tutakavyowasaidia.
Kwa waliorejeshwa anamaanisha wa Malawi na urudi kutoka Afrika ya Kusini kukimbia umasikini na ukosefu wa ajira uliosababishwa na janga hilo. Serikali ya Malawi pia imeanzisha tena marufuku ya mikusanyiko ya umma zaidi ya watu 100. Baadhi ya vikundi vya imani, wanamuziki na vyombo vya michezo vinasema vizuizi vya mikusanyiko ya kijamii vitaathiri shughuli zao zilizopangwa katika msimu huu wa sikukuu. Lakini maafisa wa Wizara ya Afya wanasema watapitia vizuizi hivyo baada ya wiki mbili. Maziko Matemba, mkurugenzi mtendaji wa mpango wa elimu ya afya na haki za Malawi, alikaribisha hatua hiyo, lakini anasema serikali inapaswa pia kuamuru matumizi ya barakoa na vitakasa mikono.
People were not following the measures because the messages were not coming forth like it could be expected. People were
watu hawakuwa kifuata hatua hizo kwa sababu ujumbe haukuwa ukifika kama ilivyotarajiwa. Watu walikuwa kitumia mawasiliano ya kawaida, lakini hii inahitaji wakati mwingine nyumba kwa nyumba. Inahitaji utaratibu mwingine wa utekelezaji ili watu waweze kuzingatia hatua hizi. Wanaosimamia sheria wanahitaji kuwezeshwa.
Wakati huo huo, serikali inasema waziri wa kazi Ken Kandodo amekutwa na virusi vya corona ambavyo vinasababisha COVID-19. Yeye ndiye waziri wa kwanza baraza la mawaziri nchini Malawi anayejulikana kupata virusi hivyo. Mamlaka ya afya inasema Kandodo yupo katika hali nzuri katika hospitali moja ambapo alazwa siku tatu zilizopita.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki.
Unitafutie bibi moja nioe ndio tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Kumbuka ni Jumamosi hii hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Na huku utetesi mbalimbali zikiendelea kuibuka kuhusu chanjo mpya za COVID-19 za makampuni ya Pfizer, BioNTech na Moderna ambazo zimeanza kutolewa hapa Marekani na bara Ulaya. Mwenzetu BMJ Muridhi amezungumza na daktari anayehudumu hapa Marekani, Frank Mnja, ambaye tayari amepokea moja ya chanjo hiyo na ameanza kwa kumuuliza kama anaweza kuhakikishia wasikilizaji kwamba tofauti na dhana ya baadhi ya watu, chanjo hizo ni salama.
Chanjo hizi ni salama na zimefanyiwa utafiti mkubwa tu, mathalan zaidi ya watu 1040 wamepewa chanjo hizi katika angazi ya majaribio na bila kupata athari zozote, na pia imesaidia kuzuia makali sana ya COVID-19. Kwa hiyo unaposema kwamba chanjo hii kuhakikisha kwamba ni salama, kwa kweli sisi kama wafanyakazi wa afya hatuna wasiwasi wote kupata chanjo hizi. Ana ukuta kwamba kwa sisi katika hospitali yetu watu wake wanapigania fursa ya kupewa hii chanjo. Yaani kwamba tunazikimbilia, kila mtu anasubiria nafasi yake itakuwa lini ili wewe upate chanjo. Kwa hiyo hiyo hofu ya kwamba chanjo sio salama, chanjo haijafanyiwa majaribio ya kutosha, kwa kweli nadhani ni atuatoe tu hofu watazamaji na watambue tu kwamba safari hii wamehakikisha kwamba wafanyakazi wa afya ndio wako mstari wa mbele, na wale wazee ambao wanaishi kwenye hizi nursing homes ambazo ziko katika hatarishi ndio watapewa mstari wa mbele.
Kulikuwa na taarifa za awali kwamba kuna watu wachache tu ambao labda walipata zile waita kwa Kiingereza side effects, na CDC ikatangaza kwamba watafanya utafiti, watafanya uchunguzi wa kina, na ndo manake pia unaona kwamba kuna viongozi wa ngazi mbalimbali ambao wanapewa chanjo hizi kwa wazi, wakimulikwa na kamera ili labda kutoa imani kwa wale ambao wanashaka.
Kinacho tatizo zaidi na hii chanjo ya COVID-19 kwa sababu ni mpya. Sawa, ni mpya na pia kumekuwa na maneno mengi sana mitaani kuhusu chanjo hii, labda haijafanyiwa majaribio, kuna minongono mingi. Lakini mimi imani yangu ni kwamba kadri tunavyoona madaktari na manesi na wengi tunaamua kwamba mstari wa mbele wakati tunapiga chanjo, pia tunapiga picha kuwaonyesha watu wasione kama ni maigizo. Ndio maana tunaona mpaka viongozi wa siasa na kadhalika nao wakipigwa chanjo wanapigwa na kamera ili kila mtu aone.
Na kuna taarifa zimetokea pia kuhusu aina fulani ya virusi vipya. Hii ni habari jipya mpya kabisa ambayo hata wataalamu wengine bado wanasema kwamba hawajapata kuiangalia kwa kina zaidi. Sijui ni nini unachokijua kuhusu hili.
Tuseme tu kwamba hichi kirusi kimeshatambulika kwamba kuna virusi vya aina nyingi, kwamba kinaenda kikibadilisha chembe za genetic kwa, yani kwa mutation maelfu ya mara. Sasa kilicho kuwa tofauti na strain hii ambayo imegundua Uingereza ni kwamba wakagundua kwamba katika mlipuko huu wa tatu wakagundua kwamba kuna hii strain ndio inasababisha ule mlipuko huo mkali zaidi, kwamba watu wengi zaidi wanashambuliwa na wengi zaidi wanaambukizwa. Sasa tunachojua ni hivi, ni kwamba moja inaelekea kwamba pamoja na kwamba inasambaa kwa kasi, haina makali zaidi ya COVID-19. Kwa hiyo ni kwamba watu wakipimwa wanakutana nayo COVID-19, lakini haijaonekana kwamba ni kwamba wale wanaopimwa kwa kiasi kubwa zaidi wanakuwa na COVID kali ya kwamba kwa wanahitaji huduma ya hospitali. Pili, hiyo sehemu ambayo imeibadilisha katika hii ya COVID-19, bado wengi tuna imani kwamba chanjo iliyopo bado itatupa kinga dhidi ya hii strain mpya ya hicho kirusi cha COVID-19. Tunaweza kufanya utafiti na kufanya utafiti duniani kote. Kwa hiyo niseme tu, licha ya Uingereza, kuna maabara ziko Nigeria, maabara ziko Afrika Kusini ambazo nazo pia zimeweza kugundua kwamba strain hii ipo.
Ni Daktari Frank Minja akizungumza Sauti ya Amerika kutoka mjini New Haven, jimbo la Connecticut hapa Marekani.
Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zumangishilana. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zumangishi Dawami alikulana buso wami aukulana ilondoloze zuhambe nami. Dawami alikulana buso wami aukulana ilondoloze. yalema ikayalami ilondoloze.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Muda mfupi ujao, Harrison Kamau atakusomea muktasari wa habari.
Rais wa Marekani Donald Trump ametumia kura ya turufu kwa msaada wa dola bilioni 740 kwa ajili ya wizara ya ulinzi jana Jumatano, licha ya uungaji mkono mkubwa katika bunge, na kuongeza uwezekano kwamba hatua hiyo itashindwa kuwa sheria kwa mara ya kwanza katika kipindi cha takriban miaka 60. Rais mteule wa Marekani Joe Biden amemtaja kamishna wa elimu wa Connecticut Miguel Cardona kuwa waziri wake wa elimu na amefanya uteuzi huo jana Jumatano. Wanajeshi wenye silaha wameua zaidi ya watu 100 katika shambulizi la alfajiri katika eneo la magharibi mwa Benghazi Gumuz nchini Ethiopia jana Jumatano. Jamii ya Wayazidi kaskazini magharibi mwa Syria wanasema wako katika hali ya hofu baada ya waasi wa Kiislamu wanaoungwa mkono na Uturuki wanaodhibiti eneo hilo kufanya mashambulizi ya takriban wiki nzima na ukamataji dhidi ya watu walio wachache huko Afrin. Waziri wa afya wa Misri Hala Zayed amesema Jumatano kwamba taifa lake linajitahidi kuagiza chanjo za kutosha dhidi ya COVID-19 wakati idadi ya maambukizi ikisemekana kuongezeka zaidi nchini humo. Na waziri wa afya wa Afrika Kusini Jumatano amesema kuwa kasi ya maambukizi ya virusi vya korona inayoshuhudiwa sasa huenda ikapita iliyoshuhudiwa mapema mwaka huu, wakati taifa hilo likikabiliana na aina jipya ya kirusi kinachosemekana kusambaa kwa haraka.
Na kufikia hapa ndio tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mamoyo Hamza alikuwa msimamizi wa matangazo haya, mwelekezi Solomon Abo. Hewani nimeshirikiana mwenzangu Harrison Kamau. Jina langu ni Sunday Shomari na kutakia siku njema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Tarehe 25 mwezi Disemba kila mwaka ni moja ya siku takatifu na muhimu mno kwa Wakristo, ambapo huwa wanaadhimisha kuzaliwa kwa Yesu Kristo takriban miaka 2000 iliyopita. Yesu anaenziwa na Wakristo kama mwana wa Mungu aliyefufuka, mwokozi na mwangaza wa ulimwengu. Wazazi wake Maria na Yusufu walikuwa maskini, na inaelezwa kwamba Yesu alizaliwa katika hori la ng'ombe msimu wa baridi kali. Tangu jadi, watu wanaoishi katika ukanda wa kaskazini wa dunia husherekea msimu wa baridi ukiwa ni mwanzo wa siku zenye mwangaza kwa kipindi kirefu na matumaini ya ufufuo wa mazingira. Watu wa zamani kote duniani walikaribisha mwaka mpya kwa hafla mbalimbali kusherekea kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Karibu na kipindi hicho kulifanyika katika mazingira ambayo hadi hivi leo yanashuhudiwa kwenye baadhi ya jamii kote duniani. Takriban siku tatu kabla ya siku kuu ya Krismasi, wa China na jamii zingine za mashariki mwa Asia huadhimisha siku kuu itwayo Dongzi, ambapo familia hukusanyika pamoja na kukumbuka mwaka uliokwisha pamoja na kusherehekea mwanzo wa msimu wa baridi na ujio wa mwangaza. Sherehe ya jadi itwayo Yalda nayo ni muhimu mno kwa Wairan, huku wa Japan nao wakiadhimisha sikukuu ya Toji, ambayo kiutamaduni husherekewa kama njia kukaribisha mwaka mpya kwa afya bora na kuwatakia watu bahati nzuri. Ingawa maadhimisho yote hayo yanatofautiana kwa njia moja au nyingine, hali ya kuchangamka na kuwa na matumaini ni dhahiri kila wakati. Kwa Wakristo, kinachoendelea kukumbukwa karne zote ni jinsi malaika alivyotangaza katika usiku wa kwanza wa Krismasi kuhusu kuzaliwa kwa mtoto ambaye angeleta matumaini na amani duniani. Kila mwaka wakati wa Krismasi tunatambua kwamba moyo halisi wa Krismasi sio tu mali tuliyonayo, bali ni kutambua sisi ni nani, kwamba kila mmoja wetu ni mwana wa Mungu. Hicho ndicho chanzo halisi cha furaha msimu huu, na hicho ndicho kinaifanya Krismasi iwe ni wakati wa furaha, alisema rais wa Marekani Donald Trump. Tunaomba kwamba nchi yetu itakuwa pahala ambapo kila mtoto anaishi katika nyumba iliyojaa mapenzi, jamii iliyojaa matumaini na nchi iliyojaa imani, aliongeza Rais Trump. Hiyo imekuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.